Un viens cienījamie radio klausītāji, noslēgusies ir šodien saimas sēde, un pēc tās, kā ierasts, skan redījums frakciju viedokļi. Un tajā deputāti jums pastāstīs par šodien saimas sēdes darba kārtības jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Atskatoties uz šodien notikušo saimas sēdi, vēlos no Nacionālās apvienības puses īpaši izcelt būtiskākos no šodien skatītajiem jautājumiem. Grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, bāriņtiesu likumu, grozījums krimināla likumā, kā arī grozījums likumā par zērinātiem revidentiem. Šodien saima balsoja par grozījumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Izvirzītie grozījumi paredz, ka 2014. Gada decembrī pieņemtajos grozījumos, kas paredz, ka visām tām raidorganizācijām, kurām apraids atļauj noteikts, ka vismaz 50% ētera laika jābūt aizpildītam latviešu valodā, būs jāpāriet uz 100% raidīšanu latviešu valodā, skaitlis 50 būtu aizstājams ar 51%. Jautājums ir neviennozīmīgs, un abās pozīciju pusēs ir saskatām gan riski, gan iegūmi. Un apzinoties katra individuālo viedokli un arī atbildību, Nacionālā apvienība šajā jautājumā šodien bija brīvais balsojums. Saistībā ar radio nozari Latvijā vēlos informēt, ka Nacionālā apvienība tuvākajā laikā izstrādās un iesniegs priekšlikums grozījumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas noteiks, ka reklāma pārraidīšana radio stacijās turpmāk būtu tikai valsts valodā. Grozījuma mērķis – nostiprināt latviešu valodu un tās pielietojumu Latvijas informatīvajā telpā. Šodien tika skatīts arī bāriņties likums, kas paredz apjomīgus grozījumus gan lietu, kas izriet no aizgādības vai saskarsmes tiesībām, izskatīšana tiesā kārtībā, gan arī minēto lietu kategorijās pieņemto nolēmumu izpildē. Jaunais likums cits starpā nosaka to, kādu informāciju bāriņtiesa sniedz tiesai pēc tiesas pieprasījuma, lai tiesa līdz sprieduma taisīšanai varētu pieņemt pagaidu lēmumu par ar bērna dzīvesvietu un aprūpi saistītos jautājumus, nesasaucot bāriņtiesa sēdi. Šis likums pēc savas būtības ir turpināts darbs Latvijas cilvēku civila tiesību modernizācijā, un to šodien arī atbalstījām. Par būtiskiem uzskatāmiem arī, uzskatām arī grozījums esošā krimināla likuma 260. Pantā, cita starpā nosakot kriminālu atbildību par ceļu satiksmes noteikumu vai transporta līdzekļa eksploatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisīs divu vai vairāk cilvēku nāvi. Novērst arī neloģiski un netaisnīgi punkti noziedzīgu nodarījumu ceļu satiksmē kvalifikācijā. Tāpat likuma grozījumi paredz bargāku atbildību gan par patvaļīgām, nelikumīgām darbībām, gan tīšiem nodarījumiem dažādās jomās. Nacionāla apvienība šos grozījumus arī atbalstīja. Šodien skatīt arī grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem, kuru nepieciešamību nosaka Eiropas parlamentu un padomas direktīvu par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem. Jaunais likuma projekts skatāms roku rokā ar gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, nosakot gada pārskatu revīzijai vai ierobežotajai pārbaudai pakļautos uzņēmumus. Pēc jaunās direktīvas ieviešanas nepalielināsies to uzņēmumu skaits, kas pakļauti gada pārskata revīzijai vai ierobežotai pārbaudē, taču vienlaikus tiks saglabāti nepieciešamie kontrols mehānismi, kas katru gadu disciplinētu uzņēmējus un pārskata sagatavotājus darboties atklāti, godīgi un sabiedrības interesēs. Šodien arī skatīti grozījumi Latvijas Republikas satversmē, paredzot noņemt deputātiem imunitāti attiecībā uz administratīvo sodīšanu. Jautājums, ņemot vērā pēdējā laika notikums un publiskajā telpā izskanējušo retoriku, ir nenoliedzami aktuāls gan saimā, gan dažādām citām valsts institūcijām, gan arī plašākai sabiedrībai. Jāuzsver, ka administratīvās imunitātes privilēģija šobrīd ir pārāk plaša demokrātiskās sabiedrības funkcionēšanai. Un jo īpaši ņemot vērā iedzīvotāju zemo uzticības līmeni Latvijas valdībai un deputātiem, nepieciešams panākt līdzsvaru, nodrošinot esošās ilūzijas par to, ka deputāts stāv pāri likumam pāraušanu. Izklāst par šodien saimas sēdes aktualitātēm vēlētos noslēgt ar Latvijas iekšpolitikai un ārpolitikai īpaši būtisku likumu skatīšanu pirmajā lasījumā. Starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likums paredz iespēju noteikt nacionālās sankcijas, sniedzot Latvijai savu, tā teikt, maigās varas instrumentu. Likums ļaus nacionālā līmenī ievies sankcijas pret gan juridiskām, gan privātpersonām, ļaujot nodrošināt aizsardzību pret dažādu veidu agresiju. Iniciatīva ir apsveicama un atbalstām, jo sniedz Latvijas valstī efektīvu instrumentu gan propagandas, gan ārējos un iekšējās agresijas apkarošanas laikā, kas starptautiski bieži vien ir sarežģīti vienoties par vienu skatījumu. Paldies par uzmanību un uz tikšanos jaunedēļ.
Paldies deputātam Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēzmēji un Brīvībai LNK frakcijas. Nākamajam vārds partijas no Sirds Latvijā frakcijas deputātam Rigoldam Balodim. Lūdzu.
Labdien, dargie radioklausītāji. Es varbūt nedaudz turpināšu iepriekšējā runātāju aplūkoto jautājumu par deputātu imunitātu un tālāk tad runāšu par būtiskāko, manuprāt, šodien notikumu par zolitūdes galaziņojumu. Pēdējās barjeras pārvarēšana. Tad runājot par deputātu imunitāti, es domāju, ka tas ir apsveicams solis, ko jau Sensens otrā neatkarības laikā ir mēģinājuši pārvarēt dažādas frakcijas un dažādi politiķi. Tas ir jautājums par administratīvās imunitātes izbeigšanu attiecībā uz Saeimas deputātiem. Tad satversmes 30. pants saka, ka pret Saeimas locekli nevar uzsākt kriminālu vajāšanu vai uzlikt viņam administratīvu sodu bez Saeimas piekrišanas. Un, protams, kā mēs jau redzam pēdējā laikā, tas ir pārvērties par farsu, kad deputāts vai no atpakaļgaitā iebrauc kādā stabā vai veids kādu satiksmes negadījumu vai pārsniedz ātrumu. Šie jautājumi tiek likti Saeimas priekšā un neauglīgās diskusijās tautai par uzjautrinājumu. Šie jautājumi tiek aplūkot. Es domāju, ka te beidzot ir iespēja Saeimai izšķirties un atbalstīt šo te reģionu apvienības ļoti konstruktīvo priekšlikumu. Runājot par saskaņas ierosinājumiem vispār liekt dažādām amatpersonu grupām šo te imunitāti, es domāju, ka kolēģis, kas runās pēc manis no saskaņas plašāk izklāstīs viņu motivāciju, un šo te ideju kā tādu, bet es gribētu teikt, ka būtībā, ja mēs palūkojamies uz deputātu imunitātes institūtu, tad pamata ideja nav nevis deputātus eksponēt, padarīt viņus smieklīgus, teiksim, viņiem ir ideja saskaņai vedot īpašu reģistru, kur tiek uzskaitīti šie nodarījumi, bet būtībā tā ir ideja pasargāt konkrētu politiķu, sākotnēji ideja bija no monarha dusmām, mūsdienās tas ir pasargāts no iespējamās pozīcijas partijas, kaut kāda veida, teiksim, ļaunprātīgas varas izmantošanas, kad mēģina iespaidot politiķus un arī amatpersonas ar dažādiem sodiem. Manuprāt, šis jautājums līdz ar šo te atklāto ievēlēšanu ir visai aktuāls, un nākotnē, es domāju, šīs diskusijas būs, bet pašreizajā brīdī es nedomāju, ka vajadzētu visām amatpersonām un arī deputātiem atņemt šo te imunitātu kā tādu iespējamu aizsarga mehānismu. Runājot par šo te neticību kolēģiem deputātiem, man jārunā tālāk par zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbu, jo sekretārs Ins Dalderis pēkšņi, pēdējā brīdī pirms nodot šo te galaziņojumu apstiprināto, ko mēs apstiprinājām, ir veicis vēl tādu darbību, ko savādāk kā tiesisku nihilismu, pretiesisku rīcību, izmisīgi mēģinājumu slēpt atbildīgos šai traģēdijā, tātad ir veicis un kā rezultātā bija dažādas interpretācijas par to, kā iespējams tālāk virzīt šo te galaziņojumu, lai gan nav šaubu, ka viņš ir apstiprināts, bet iztrukstot komisijas sekretāru parakstam, radās dažādu juristu viedokļi par to, ka kas tad būtu jādara. Lai gan, manuprāt, varēja interpretēt Saeimas kārtības rūļa attiecīgos pantus, kas dod iespējas komisijas priekšsēdētājiem uzticēt šo te darbu citam komisijas locekliem, mēs tomēr, lai jebkuras insinuācijas un iespējamās, teiksim, iespējamos pārmetumus par kādu pretiesiskumu novērstu. Mēs sarīkojām ārkārtas sēdi šodien un šajā ārkārtas sēdē pārvēlējām komisijas sekretāru. viņš guva ne tikai absolūto balsu vairākumu, bet vēl plus viena deputātu balsu. Tad ar 8 balsīm mums ir ievēlēts Kārlis Krēsliņš kā komisijas sekretārs, un šobrīd galaziņojums tiks nodots Saeimas prezidijam, un tuvākā laikā Saeimas prezidijs, visticamāk tas būs jau šo pirmdien, lems par galaziņojuma konkrētas dienas, kad viņš tiks nolasīts, nozīmēšanu. Runājot par šo te situāciju un vispār par šo te galaziņojumu, jāatzīmē, ka tas ir vēsturiski brīdis Latvijā. Es saprotu, ka var būt subjektīvs viedoklis. Es esmu komisijas priekšādētājs un, protams, lepojos ar šo te komisijas darbu, ko mēs gadu laikā veicām, bet tai pašā laikā, manuprāt, es neliekuļošu, ka šāds galaziņojums nav bijis ne tikai apjoma dažādo priekšlikumu sakarā, bet arī tāpēc, ka beidzot Latvijas valstī parlamentārā izmeklēšanas komisijas spēja identificēt atbildīgos politiķus, nosaucot veselu virkni atbildīgo politiķu par to, kad viņi nav darījuši pietiekami vai tieši otrādi nav, ir pat veikuši darbības, kas rezumējās traģēdijā. Un es domāju, ka šeit, teiksim, mēs varam runāt par to, ka šīs komisijas darbs ir piemērs, lai gan, ja mēs runājam par Zolitūdas traģēdiju, protams, teiksim, objektīvi secinājums, kurš konkrēti vainīgs ir pie jumta Maksimas sabrukšanas, ir iespējams tikai un vienīgi pēc tam, kad beidzās krimināla procesa un tiesa ir teikusi savu pēdējo vārdu ar notiesājušu spriedumu, bet tai pašā laikā Latvijai visu laiku bijusi hroniska kaite, nespēja nosaukt atbildīgos par slikti veiktu darbu. Vienmēr šis princips vārnai acī neknābi, jeb roka roku mazgā, ir bijis tā kā tāds vadmotīvs, tā kā tāds lozungs, tā kā tāds gandrīz vai papildus deputātu zvērstam esoša otrā daba. Šo mēs spējām pārvarēt, es domāju, ka tā ir laba zīme, jo galā tikai ieskatoties savos nedarbos un atzīstot savus kļūdus, mēs spēsim doties tālāk un veicināt, gan varēsim labklājību, gan attīrīt šo te politisko sistēmu. Tā kā man tiešām prieks, gribēju vēl īpaši atzīmēt šo te atsevišķo deputātu izmisīgo cīņu ar savu sirdsapziņu, kas ir veiksmīgi beigusies, un izteikt nožēlu par atsevišķu, teiksim, politiķu vēl ar pretiesiskiem līdzekļiem aizsargāt savus partijas biedrus, bet nu, tas ir cits stāsts, kas tuvākajā laikā tiks atrisināts arī Saeimas mandāta un ētika komisijā, kur Daldera kunga, teiksim, šī te rīcība tiks aplūkota, jo nevar ar šādu sliktu piemēru, ar šādu te Saeimas komisijas sekretāru amatpersonu atteikšanos pildīt savus procedurālos lietvedības pienākumus, teiksim, radīt visai valsts pārvaldei tādu kā mājienu, ka katrs var beidzot atteikties no pienākumu pildīšanu. Nē. Tad paldies, ka uzklausījāt un tālāk sekojiet lūdzu Saeimas ziņām.
Paldies Ringoldam Balodim no partijas No sirds Latvijai frakcijas. Nākamais runās partijas Saskaņa frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Pašlaik likumos ir paredzēta ļoti dažāda pieeja jautājumā par Saeimas deputātu un atsevišķu valsts amatu personu saukšanu pie administratīvas atbildības, kriminālas atbildības un attiecību uz veicamām kriminālu procesuālām darbībām. Tāpēc partijas Saskaņa Saeimas frakcijā šodien aicināja sakārtot šo sistēmu un atcelt imunitāti gan administratīvo pārkāpumu lietās, gan kriminālu lietās, gan Saeimas deputātiem, gan arī citām valsts amatpersonām. Mēs uzskatām, ka valsts amatpersonas nedrīkst palikt nesodītas par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem, kā arī tam nav saglabājamas nekādas privilēģijas kriminālu procesos, kuros tās ir iesaistītas. Tāpēc esam sagatavojuši un iesnieguši 12 likuma projektus par šo tēmu. Konstitucionālā vienlīdzība visam personam paredz vienādu tiesību un pienākumu apjomu. Tas ir jāievēro gan likumus pieņemot, gan piemērojot, gan arī tos iztulkojot. Protams, ka šis princips neizslēdz iespēju nodrošināt dažādu tiesisko regulējumu attiecībā uz atsevišķām personu kategorijām, kuras atrodas dažādas situācijās. Taču absolūta privilēģija piešķiršana atsevišķām personu grupām, kas vairākos gadījumos faktiski nodrošina iespēju izvairīties no saukšanas pie atbildības, uzskatama par antikonstitucionālu un arhaisku priekšrocību. Vēlos atgādināt, ka mūsu frakcija vēl 2012. Gadā ierosināja atcelt imunitāti administratīvu pārkāpumu lietās deputātiem, tiesnešiem, prokuroriem, knābu darbiniekiem un citām valsts amatpersonām, kā arī izslēgt gadījumus, kad Saeimas atļauja būtu nepieciešama, lai kādu deputātu vai tiesnesi sauktu pie krimināla atbildības vai veiktu pie tā kratīšanu. Lai arī toreiz šāds ierosinājums netika atbalstīts, saskaņas frakcijā uzskatā, ka problēmu ir iespējams risināt tagad, ņemot vērā Saeimas vairākumu pēkšņu vēlmi atvērt diskusiju par šo jautājumu. Mēs uzskatām, ka par šo tēmu nav iespējams nopietni diskutēt tikai vienā likumprojekta ietvaros, kā tas notiek pašlaik, un problēmu ir nepieciešams risināt konceptuāli, sistēmiski un kompleksi. Diemžēl saskaņas ierosinājums šodien ar balsu vairākumu tika noraidīts. Droši vien, ka Saeimas vairākums nevēlas atteikties no savām privilēģijām imunitātes krimināla lietās. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magēšanam no partijas Saskaņu frakcijas. Frakcija viedokļos nākamais runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Iepriekšēji jau gari runāju par daudzām lietām, līdz ar to iespējams man izdosies nedaudz ietaupīt laiku, lai būtu arī nākamajiem ko teikt. Par piecām lietām gribu pateikt, diezgan īsi ceru, tas man izdosies. Vispirms par tām, ko parlaments neatbalstīja, bet ko virzīja Latvijas reģiona apvienības frakcija. Pirmā lieta bija saistīta ar jauniem cilvēkiem, kuriem valsts šobrīd nodrošina pabalstus, ja viņi ir nokļuvuši tādās grūtās situācijās, ka vairs nav viņiem aizgaidājamajie. Un šiem cilvēkiem, ja viņi aprecās, tad valsts vairs nedod pabalstu. Mūsu priekšlikums bija tomēr arī laulību gadījumā šiem jauniem cilvēkiem tomēr saglabāt atbalstu, ja viņiem nav vecāku, tātad viņiem ir šis pabalsts, tāpēc, ka nav aizgādājumā. Diemžēl parlaments to neatbalstīja, droši vien, ka uzskatīja, ka tam būtu liela ietekme budžetā. Mūsuprāt, tas nav tik daudz jautājums par naudu, bet tieši par attieksmes maiņu. Redzēsim, kā tālāk šis jautājums attīstīsies vai neattīstīsies. Otra lieta, ko, diemžēl, arī parlaments neatbalstīja, bija saistīta ar mūsu priekšlikumu tieši ietaupīt valsts līdzekļus un līdz ar to arī valsts budžetā rast papildus līdzekļus kādām prioritārām lietām. Tad pirmkārt, mūsu frakcija uzskata, ka valsts drošības iestāžu likumā būtu nepieciešams veikt grozījumus un tomēr neveidot iekšējās drošības departamentu, kas šobrīd tiks veidots iekšlietu ministrijas pakļautībā. Mūsuprāt, būtu vērtīgāk nevis veidot jaunu biroju, bet stiprināt, piemēram, pašreizējo drošības policiju, dodot tai vairāk līdzekļus un tādā veidā nodrošināt sistemātisku darbu pie tām lietām, kas varbūt nav izdarītas, jo tas pārmetums pašreizējais ir tāds, ka atsevišķās lietās Eiropas tiesās mēs zaudējam, kur zaudējumi kopā vidēji gadā ir 300 tūkstoši. Domājams, ka šie zaudējumi nav samērojami ar 4 miljonu ieguldījumu šī biroja izveidošanā. Otra lieta, kur mēs uzskatām, ka būtu iespējams budžetā atrast līdzekļus, ir pārresoru koordinācijas centra faktiski likvidēšana, jo tā pašreizējā darbība šim centram mūsuprāt nav redzama, un līdz ar to, kā teica arī mans kolēģis Mārtiņš Bondars, ja šādu centru šobrīd likvidētu, droši vien viens to arī nepamanītu. Diemžēl Saeimas vairākums to neatbalstīja. Bet nobeigumā par divām lietām, ko tomēr parlaments atbalstīja, un tā bija mūsu iniciatīvas, vispirms par grozījumiem civila likumā, kur manas kolēģis Ingas Bites vadībā tika, ne tikai, protams, šis priekšlikums bija ne tikai manas kolēģis Ingas Bites, bet arī citu politiķu un citām partijām priekšlikums, kas paredz, ka nevar uz priekšu piespiest adoptēt bērnu ar bāriņtiesas lēmumu, ja šie bērna vecāki nav pilngadīgi. šobrīd līdz šim tātad šāda kārtība pastāvēja, ja vecāki nav pilngadīgi, tad lēmumu par viņu bērnu adopciju varēja pieņemt bāriņtiesa. Mūsuprāt, tas nebija godīgi, tomēr vecākiem pašiem jālemj par savu bērnu tālāko likteni. Un pēdējais, ko es, protams, gribu uzsvērt, tas ir saistībā par Saeimas deputātu imunitāti attiecībā uz administratīvajiem sodiem. Iepriekš kolēģi jau par to plaši runāja. Prieks, ka beidzot pēc daudzu gadu garuma ilgušām diskusijām šis jautājums tomēr ir apstiprināts jau pirmajā lasījumā. Un tikai pavisam īsi gribu komentēt saskaņas frakcijas tādas rīcības šodien. Tās izskatījās pēc tāda, piedodiet, farsa, jeb mēģinājuma nostādīt saskaņas frakciju savā ziņā cietēja lomā, ka tieši saskaņas centrs būtu tas lielākais cīnītājs par šīs administratīvās imunitātes atcelšanu. Īstenībā tā nav, mēs esam vairāk kārtēji pārliecinājušies, ka tieši saskaņas frakcija ir bijusi pret šīs imunitātes atcelšanu, un arī šodien balsojumā likumprojektam pirmajā lasījumā viņas pilnīgi to parādīja balsojot pret. Tā ka visas pārējās runas ir ap un par, bet nav par būtību. Tātad paldies jums par uzmanību, lai veicis arī maniem nākamajiem kolēģiem stāstot par mūsu darbu Saeimā. Visu labu!
Paldies Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Jurim Viļumam. Nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Valdim Skuīņam. Lūdzu.
Esiet sveicināti, godējumie radioklausītāji. Paldies kolēģiem, kur jau ļoti izsmeļoši izstāstīja par šīs dienas sēdes darba gaitu. Es gribu pateikt to, ka drīzumā Saeimā šeit nākamajā nedēļā jau ir skatīts nākamā gada budžets. Noteikti daudz no jums pasmaidīs, jo tas ir tikpat raksturīgi, kā pēc rudenis seko ziema un lapas birst rudenī. Taču šajā budžetā Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā šā budžeta ietvaros atnācis pie mums pastāstīt par nākošā gada plāniem gan kultūras ministri, gan Izglītības ministri. Un runājot par kultūras ministrijas un viņas darbinieku stāstīto, ar ko mēs iepazināmies, man ir patiešām paties prieks, ka arī tajos apstākļos, ka īpaši budžeta ietvaros kultūras finansējums nepieaug, lai gan šajā ziņā vajadzētu atcerēties Žan Marē teikt to, ka bez naudas īpaši nebūs māksla. Taču kultūras ministri ar savu komandu ir izveidojusi tā, ka izveidojis prioritātes, kas būtu atbalstams kultūras laukā, un arī atradusi, zināmā mērā, teiksim, pat palielināt kādai no mākslinieku grupām nākamajā gadā algu. Es neskaišu vilcienam pa priekšu un neteikšu, kam tas ir. Manuprāt, ka tas ir ļoti patīkami. Un vēl runājot par prioritātēm, ja šis gads mums visā Latvijā bija Raiņa un Aspāzijas gads, tad es domāju, ka nākamais gads būs komponista Raimonda Paula jubilejas gads. Un tas, man liekas, ir atbilstoši absolūti visiem cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā, neatkarīgi kādā valodā viņi domā. Un arī par šo jautājumu, cik mums bija iespēja iepazīties, kultūras ministrija domā. Un tas noteikti man priecē. Es gribu sacīt vēl vienu lietu, ka ņemot vērā, ka grozījumi jau ir parasti likumos, lai tos uzlabot, arī ir plānot pievienotās vērtības nodokļa likumā. Un šeit man ir viena neliela bāža, ka ir tāda vēlme palielināt biļešu cenas noteiktiem, nu, teiksim, noteiktiem koncertiem, kurus rīko nu, komerciestādes, ja tā varētu sacīt. Šeit neiet runa par pašvaldības un valsts iestādēm, kas rīko koncerts, bērnu pasākums, cirks, bet noteiktiem komerci koncertiem. Taču pievienojot biļetē PVN 20.1% apmērā, nu, šīs biļeti kļūs dārgākā, un šeit es domāju, ka veselais saprāts varētu uzvarēt. Es, protams, piekrītu, ka noteikti Eiropas direktīvas, kuras arī atļauj kādām kultūras grupām nepievienot PVM, agri vai vēl nonāks pie tā, ka, laikam, tas ir jāmaksā visiem. Varbūt tas varētu stāties spēkā ar kā 21. Gadu vai tam līdzīgi, bet patreizajā brīdī iedomājieties, ja biļešu cena, teiksim, uz kādu, nu, ļoti kvalitatīvu konceptu maksās 120, jeb 100 eiro, nu es piemēram saku, kur ir dārgāk. Pievienojot PVN, būs jāmaksā nu, vismaz 130, jo man pievienotās vērtības nodoklis, gan jāmaksā vairāk grāmatvežiem, kuriem tas jārēķina, gan jāmaksā vairāk ir arī reklāmai, lai tieksim, pārliecinātu, ka šis koncerts ir tas labākais, kas jāapmeklē apmeklētājiem. Es domāju, ka to varētu pievienot, bet kaut pašlaik patreizajā brīdī tas ir par ātri. Kāpēc jūs jautāsiet, kāpēc es domāju par ātri? Nu, redzot savus kolēģus šeit Saimā, jaunas cilvēkus tādus, kuriem ir labas idejas un kuri apņēmības pilni, es ceru, ka tuvākajā laikā arī Latvijas valstī uzlabosies uzņēmējdarbība, cilvēki vairāk pelnīs un varēs samaksāt arī par mākslu, nu, tik, cik viņi maksā. Patreizajā brīdī, manuprāt, šis, nu, lēmums ir par ātri. Paldies, ka klausīties un uz sadzirdēšanos.
Paldies Valdim Skujiņam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas un frakcija viedokļos, kā pēdējais šodien runās partijas vienotība frakcijas deputāts Vilnis Ķirsis. Lūdzu.
Labdien, cienījumā radio klausītājiem. Paldies kolēģiem, kur jau lielā mērā izstāstīja šodienas aktualitātes, bet es gan gribu pieskarties kādam citam jautājumam, ko virza partija vienotība un taiskaitā es. Proti par ideju, ka pašvaldību vēlēšanās varētu balsot tātad ne tikai konkrētā pašvaldībā dzīvojošie vai kuriem piederētu nekustamais īpašums, bet arī tie, kas strādā šajā pašvaldībā. Un tad paskaidrošu, kāpēc, manuprāt, tas būtu svarīgi. Tātad tas, ko liecina pēdējo gadu vēlētāju aktivitātes dati, tad katru gadu, nu, tātad šis te procents līdzdalības vai vēlētie aktivitāte samazinās. Un ja 2000. Gadā piedalījās pašvaldību vēlēšanās 60%, tad 2013. Tie bija vairs tikai 46%. Un tātad šim te skaitlim ir tendence samazināties. Kur ir tās galvenās problēmas? Problēma vispār šobrīd Eiropā ir vērojama tāda vēlētāja apātija, kas ir tāds kopīgs process, bet ir otra lieta, proti dažādi administratīvie un birokrātiskie šķēršļi, kas traucē cilvēkiem nu, attiecīgajā vēlēšanu dienā nokļūt līdz vēlēšanu urnai un nobalsot. Un Latvijas gadījumā ir iezīmējusies viena konkrēta lieta, proti ļoti daudz cilvēki nu, tomēr dzīvo un strādā citur, nekā viņi ir deklarēti, un tātad viņi, bet viņi labprāt piedalītos, vismaz vairāk kā pusi labprāt piedalītos vēlēšanās, bet viņi vienkārši vēlēšanu dienā atrodas citur, un līdz ar to nenobalso ne tur, ne tur. Bet, lai arī viņi ar visu savu prātu un dvēseli ir faktiski jau piesaistīti tai savai nu, jaunajai vietai vai darba vietai, kur viņi dzīvo. Un ir, protams, mēs varam teikt, ka, nu jā, lai tad viņi pārdeklarējās un balso, bet redziet, tā problēma ir tā, ka šis te deklarēšanas princips sen jau ir apaudzis ar dažādām citām lietām, citādiem šķēršļiem, kas padara šo pārdeklarēšanos sarežģītāk. Ja. Ja kādreiz tā sākotnē bija domāta tikai vieta, kur valsts var sastapt konkrētu cilvēku, tad lēnām tā ir apaugusi ar to, ka komunālo maksājumu apjoms rēķina pēc deklarētās dzīves vietas. Tāpat tās visas bērndārs, skolu rindas, un pat tāda lieta, ka automašīnas cilvēciskā apdrošināšana ir atkarīgas, tās apjoms, tā summa, kas jums par to jāmaksā, ir atkarīga no tā, kur jūs esat deklarēti. Ja jūs esat deklarēti Rīgā, tad tā būs, cena būs augstāka nekā jūs esat deklarēti ārpus Rīgas. Tas bieži vien cilvēkiem tomēr nu, ir kā šķērslis veikšo deklarāciju. Tāpat tās ir ļoti bieži gadījumi, kad vienkārši jūs īrējat dzīvokli kaut kur, bet jums pat īpašnieks pasaka, ka nē, es negribu, lai jūs deklarēties šajā te īpašumā. Un, protams, cilvēks tad arī nedeklarējās, bet tad faktiski arī nav iesaistīts vēlēšanās. Nu, lūk, ja mēs izmainītu šo situāciju, atļautu balsot tiem, kas strādā, tad mēs šo te vēlētāju daļu iesaistītu nu, demokrātiskā procesā. Tāpatās es uzskatu, ka tas būtu liederīgi, jo Ja mēs skatāmies, kādi šobrīd ir saskars punkti pašvaldībā ar iedzīvotājiem, tad ir trīs veidi attiecības. Vai nu tātad cilvēki dzīvo un tātad ir deklarēti, vai nu viņiem ir īpašums, vai nu viņi strādā. Un no pašvaldības viedokļa ir pašvaldība ļoti ieinteresēta rūpēties par tiem, kas ir deklarēti, jo pirmkārt liela daļa nodokļa aiziet uz to pašvaldību no viņiem, tāpat tās viņi balso. Tāpat tās pašvaldība ir ieinteresēta rūpēties par tiem, kas, kuriem ir īpašums, jo tad viņi arī maksā īpašu nodokli, krietni gan zemākas, mazākas summas sanāk, bet arī viņi tad var balsot un tad pa viņiem arī jādomā. Savukārt par tiem, kas strādā, un kas rada ļoti lielu ekonomisko efektu konkrētā pašvaldībā, jā, jo viņi gan iet pusdienās, gan viņi izmanto transportu, lai aizbraukt. Tāpat tās liela daļa īrē šos te dzīvokļus un tās rada papildus darba vietas šajā te pašvaldībā. Viņi viedoklis netiek ņemts vērā. Līdz ar to nu, nav ļoti jābrīnās, ka pašvaldība uztraucās tikai vienīgi par tā saucamajiem guļam rajoniem, ja, kur cilvēki dzīvo, bet absolūti viņas neinteresē uzņēmējdarbības attīstību un uzņēmējdarbības infrastruktūru un cilvēki, kas faktiski strādā un rada labklājību. Un nav brīnums, kad nu, mums ekonomika attīstās, tā kā attīstās, jo faktiski šis te motivācijas trūkst. Un tad pieņemot, atļaujot balsot strādājušiem, tas spiestu pašvaldību domāt šajā virzienā. Un kā trešā lieta, un beidzamā ir tā, ka šobrīd, lai cik tas neizklausītos jocīgi, bet pašvaldība vēlēšanās kā kandidāts drīkst startēt cilvēks, tātad, kurš ir vai nu deklarējies, kuram ir īpašums, tāpat tās cilvēks, kurš strādā, bet balsot nedrīkst. Tad faktiski sanāk interesanta situācija, ka mēs atļaujam cilvēkam, kurš strādā, ietekmēt vislielākajā mērā notiekošo pašvaldībā kandidējot un tiekot ievēlētam un darbojoties, bet balsot par sevi kaut vai piemēram neatļaujam. Nu, kas ir absolūti absurda situācija, jo ir pieņemts un tomēr ir loģiski, kad šīs te tiesības kandidēt vienmēr ir daudz šaurākas nekā tiesības balsot. Bet šajā gadījumā sanāk otrādāk. Piemēram, mums visiem zināmā Ždanokas kundze, piemēram, nedrīkst kandidēt Saeimas vēlēšanās, bet balsot drīkst. Vai, piemēram, cilvēks, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu, Saeimas vēlēšanās nedrīkst kandidēt, bet balsot drīkst no 18. Tā kā arī no šī skatu punktu raugoties, tas nav samērīgi un nav loģiski. Šodien šis te likumprojekts bija darba kārtībā, bet tātad respektējot kolēģis, kas nu, vēlās vēl nu, apsvērt šo te ideju, mēs viņu tad pabīdījām uz priekšu, bet nekādā gadījumā neesam atteikušies no šīs te idejas virzības, tā kā būšu priecīgs, ja radio klausītāji savu viedokli vai jautājumus sūtīs man par šo lietu, bet tātad diskutēsim un iesim tālāk. Paldies, jauks jums nu, atlikušās nedēļas darba dienas un tad jauks brīvdienas. Paldies.
Paldies Vilniem Ķirsim no partijas vienotība frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!